Dom podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéri.
Vítame vás pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, v ktorom sa rozprávame so slovenskými architektami. Dnes to teda bude s architektami. A aby sme vlastne vybavili rodinu Moravčíkových, dnes sme pozvali architekta Petra Moravčíka. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne.
A ja som Jaro, so mňou je tu Liana.
Ajte.
A s týmto nahrávaním nám pomáha obchod s dizajnovým nábytkom mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú súčasťou aj vašich projektov. Vy ste predstaviteľ takej strednej generácie architektov a preto by ma aj zaujímalo, ako ste študovali, lebo asi vaša skúsenosť so štúdiom bola trochu iná než naša. Kde ste študovali, s kým, koho ste tam stretli, kto vás do vás nejako zasiahol?
Stredná, to ma teší, že ešte nie som úplne tá stará generácia. Aj keď tá je u nás vlastne, to sú tí najlepší, že? Takže to by bola vlastne lichvotka. No ja som vlastne skončil v 86. Nech si to vieme zaradiť niekde. Čiže ešte za drsného socializmu, dá sa povedať. Študoval som na SVŠT vtedy, teraz teda STU. Ale teda je to na tej istej škole, ktorá produkuje architektov aj teraz tam na Gottwaldovom námestí. No, myslím si, že áno, že to bolo trochu iné v tých časoch. Možno práve aj tým takým pedagogickým osadenstvom, že sme predsa len nemali toľko tých takých skutočne skvelých akože vlastne ľudí z praxe na škole. A keď sa tam niektorý vyskytol, tak sme sa k nemu samozrejme veľmi radi všetci hlásili. A ja som mal to štígro, že som teda končil u profesora Liseka. A on bol vlastne v tých časoch, dá sa povedať, na vrchole tej svojej tvorby. A bola to pre nás skutočne silná autorita, ktorej sme vlastne verili všetko, čo naznačil. Hoci paradoxne, to bola v tom čase zúrila postmoderna na škole, alebo nie na škole, na Slovensku ako tak. A pán profesor Lísek bol taký striktný odmietač postmoderny. A vtedy sa mu to zazlieval, že to parom, že postmoderna, to je to práve, to teraz musíme všetci tak robiť. A on to bral veľmi skepticky a teraz, vlastne až teraz spätne ho obdivujem za to, že bol vlastne konzistentný v tom názore a v tom svojom modernistickom názore, pretože v tom čase veľa tých aktívnych architektov prechádzalo na tú platformu postmoderny, ale bolo to v takom smiešnom kontexte tých používania tých povedal by som, druhotných pohľavných znakov postmoderny, dorský stĺp, tympanon a tak ďalej, šikmá strecha. Čiže nebolo to také, nevzniklo to z takého prirodzeného odporu voči moderne, ako nebolo to postavené na nejakom takom základe filozofickom, ale bolo to také transponovanie vlastne len tej, povedal by som, grafiky postmoderny. A úplne najkomickejšie bolo, keď následne prišiel dekonštruktivizmus a predstavte si, normálny architekt navrhol skeletový dom, pravouhlý kartéziánsky, ale rozpiska, grafika toho výkresu bola rozletená, ako vlietalo to krížom krážu, všelijaké také plôžky, ako dynamické trojuholníky. No a toto bol akože dekonštruktivizmus v architektúre. Takže samozrejme však odkiaľ by sme aj mali mať ten základ filozoficky pre tieto úlety, ale my sme mali proste hlavne tú modernistickú platformu v krvi. Ale aby som sa možno dostal do toho kontextu ľudí, ktorí boli v našom ročníku, že napríklad moji spolužiaci sú, tak samozrejme moja drahá Henrieta, v tom čase Hamerová, a napríklad Števo Polakovič z Good, Táňa Kolárová aj s Zlatským Kolárom. To sú všetko určite mená, čo ovládate. No a samozrejme aj Ďuro Šujan, respektíve o ňom by som mal hovoriť ako pánovi Šujanovi, keďže je teraz veľa vážený muž z magistrátu. Takže s Jurajom Šujanom sme mali vlastne spoločnú firmu. To možno, neviem, či ste sa tu niekde dočítali, ale takže to bolo. Čiže toto sú vlastne taký náš taký výrazný, taký spolužiacky kolektív, ktorý možno rezonuje aj v súčasnosti, že je počuť o týchto ľuďoch. Ešte možno na východe, na Cejkovci. A niekedy totiž rozmýšľam, že aký sme my ročník v kontexte tých generácií a porovnávam to s inými ročníkmi, že či tí, čo boli ochlb nad nami, ak bol teraz Peťo Šticaj a táto kategória, či majú teda, či sú silnejší ročník, než treba s tým potom, čo boli po nás zase chvíľu, jak bol Andrej Alexi alebo Noroš Mondrek a táto generácia. Nevychádzame najlepšie, ale myslím si, že zase až tak zlé to s nami nie je.
Vy ste, ako sme, dočítali sme sa samozrejme, že ste mali ateliér s architektom Šujanom a ešte vlastne aj to, že vy ste začínali, ako to v tej dobe bolo zvykom v projekčnom ústave. Fungovalo to tak, že si človek ten ústav vyberal nejak podľa svojich záujmov alebo podľa tej vedúcej osobnosti, alebo ako to bolo?
No, teraz to bolo skôr tak, že kde ste mali šancu sa dostať, tak vlastne takto nejako potom aj dopadlo, že sa vám tam podarilo nejakým štýlom dostať. V tejto nebolo zase až také demokratické, že chcete ísť, ja neviem, k Matušíkovi, tak proste idete k Matušíkovi. Vtedy to bolo také, bolo treba všelijaké cestičky hľadať. Takže ja som sa dostal na ŠPTU a do ateliéru architekta Somoru. To bola tzv. Osmička. Tam sa to bolo ateliér 1, 8, 9 a tak ďalej. Až neviem, kde to končilo. A to bolo inak, akože teraz s odstupom času to vnímam, že to bolo vlastne skvelé niečo, že ste mali treba takú buňku. Jeden ateliér bola taká komplexná buňka. Aj s profesistami, so všetkým, s inžinieringom a s tým, s takzvanými prevádzkármi, ktorých sme strašne neznášali, lebo sme si mysleli, že nás oberajú o peniaze. Ale čo bolo na tom fajn, že tam ste sa naozaj venovali len architektúre, ak ste boli architekt teda. A nemuseli ste zháňať profesistov a búkovať si ich, jak to teraz, že cestára nezoženiete, proste, lebo sú všetci vybúkovaní. A tam ste to mali úplne jak na servise. Samozrejme, malo to aj svoje nevýhody, že ak to bol človek, ktorý možno nebol tip-top v tom svojom obore, tak ste ho museli akceptovať, lebo ste si nemohli vybrať iného. Takže to sú tie tienisté stránky, ale z hľadiska takej existencie architekta v tom prostredí, v tom výrobnom prostredí architektúry, to bolo strašne príjemné, lebo my sme mali pocit takej šlachty, by som povedal, že predstavte si, že sme mali svoje kresličky. To bolo niečo úžasné, že ja som si tam škicoval akože a potom som to hodil na druhý stôl a tam to musel niekto odmakať, proste normálne vytiahnuť a tak. Takže, ale vtedy to bol normálny režim, tak to, možno, že to malo aj vysokú logiku. Ako. Takže, a tam som ja napríklad sa stretol, okrem pána Somoru teda, architekta Braňa Somoru, aj s Ferom Kalesným, ktorý teraz, myslím, tiež funguje na škole. On bol vtedy možno asi v najlepších rokoch. On vlastne prišiel z ŠPU, myslím, z toho hviezdného ateliéru od Matušíka. Takže toto bol ateliér Osmička. Ale potom prišla revolúcia práve pár rokov na to, alebo skôr až mesiacov, lebo ja som išiel hneď po škole na vojnu a vrátil som sa vlastne do toho ateliéru už tesne na hrane revolúcie teda. A keďže sa to všetko tak začalo tam miesiť revolučne, na nástenky sme dávali všelijaké výzvy ako aj tým našim šéfom. Tak som v tom čase akože prešiel na šesku, kde bol Ďuro Šujan. Ako, keďže my sme boli vlastne, dá sa povedať, že najlepší kamoši na škole, aj preto sme si ten ateliér tak nejak založili. Tak vlastne, ale to boli tie zárodky našej profesionálnej spolupráce, že tam sme potom začali spolu robiť hlavne teda fúšky, lebo toto bol ten paradox toho socializmu, že my sme od 7. do 4. robili na oficiálnych zákazkách a potom sme vytiahli teda iné papiere a tam sme robili buď súťaže, alebo tie naše prvotiny všelijaké. Takže
myslím, že to tak stále je nejak podobne. Bola výhoda byť ako v majstrovskom ateliéri, že ja neviem, keď tam máte, keď viete ako rovno do praxe ísť sa posadiť do kolektívu väčšieho, ktorý vedie skúsený architekt a má vám ako keby kto odovzdávať tie vedomosti?
No, majstrovský ateliér, neviem, či sa to vtedy dalo volať majstrovským ateliérom. Právim u toho Braňa Somoru, áno, však on bol svojím spôsobom bol majster, ale okrem neho tam bolo kopec iných, akože, ktorí už neboli tí najvyšší šéfovia, boli iní šéfovia, ale boli to rovnako majstri, ako treba Jozef Šuster, ktorý bol taký dosť dobrý v kategórii takých tých zdravotníckých, respektíve kúpeľníckých stavieb. S pánom Uhliarikom robili kopec veľmi pekných vecí. Právim ten ferokalesný Jožo Šoltes a Ľuba Mihálik, som si nevedel na krstné meno spomenúť. Takže tam bolo vlastne potom kopec takých ďalších majstrov, s ktorými tie debaty vlastne boli veľmi zábavné, lebo ich tá architektúra bavila, to bolo podstatné. A robili sme nejaké súťaže, napríklad do Nitry s Jožom Šoltesom a to bolo možno to najkrajšie, čo som tam zažil. Proste to bolo fakt zábavné a dokonca zmysluplné. Bolo to ostatné, boli väčšinou také drsné práce na veľkých treba školách, ale to už ja som ťahal, treba som kreslil také tie panely osadzovacie, ktoré sa vešali na fasádu a výkaz týchto panelov, no. A to bolo do nemoty a ježišmária, to bolo hrozné. Takže tam som sa ešte k nejakej takej super robote a nedostal, ale veď tak to má byť, však mladý si musí trošku aj odmakať. Takže potom to bolo možno logické, že my sme sa veľmi rýchlo aj s tým Jurajom otrhli od týchto našich tankových lodí a založili sme si vlastný ateliér.
Ešte od tých starších kolegov sa presuneme k mladším. My sme tu mali už viacerých hostí, ktorí vás spomínali ako učiteľa, alebo ako, myslím, učiteľa v ateliéri, ako kolegu. My sme ale teraz pravdu povedať, keď sme si robili rešerš, nenašli vašu stránku a sme sa bavili, že žiadna nie je. S kým teraz spolupracujete?
No, ja som, čo sa stránky týka, ozaj utajený. Nie je to niekedy, teraz mi to už vôbec nie je smiešné, ale bolo mi to bola kedy dosť smiešné, že takí mladí študenti, ktorí veľa sotva opustili teda brány školy a už mali krásne stránky a nabúchané a všetko sa tam hýbalo a bolo to úžasné. A vtedy mi to bolo trošku také tak milo komické, ale teraz to už vnímam, že je to úplne super a hlavne, že veľa ľudí má veľmi pekné veci už hneď od školy. No ale ono to možno, že tak trochu súvisí s tým marketingom takým firemným a ja neviem, nemôžem si pomôcť, že jak sme začali robiť teda, tak možno, že až doteraz stále tá robota nejak stále frčala, že tá stránka nemala tento zmysel, že teda hľadajme si prácu, že niekto si nás všimne a dostaneme tak robotu, lebo išli sme proste z roboty do roboty a stále to nejak tak nadväzovalo a je bez potreby mať tú stránku. Teraz to už vnímam samozrejme inak, že už je to skôr vec takej možno, že slušnosti voči tomu okolitému prostrediu aj tým investorom, že oni proste chcú vedieť, že s kým majú dočinenia, že to každý predsa chce vedieť. Aj keď si kupujete nábytok alebo topánky, tak chcete vedieť, či to nie je nejaká zvláštna nejaká podvodnícka firma, takže áno, to neodsudzujem to, ale teda stále to nemám. Aj keď robím si už na servisi, tak sumarizujem, že čo by už konečne na tej stránke malo byť. A hoci teraz sú aj také makety dokonca, že stačí to dokonca len tak naládovať, akože a frčí to. Neviem, ale tuším, v tom nie som sám a my si tak s Iliom, s Kočekom držíme palce, že teda, no a dá sa aj bez toho prežiť a že začneme byť pomaly hrdí na to, že tie stránky nemáme, že už je to tak raritné skôr.
Koho by sme tam teda prečítali, keby bola?
Akože, kto je v ateliéri a tak?
No, možno, že s kým teraz spolupracujete, alebo teda mali sme tu už viacerých, hlavne mladých architektov, ktorí vás spomínali ako
Jasne.
Spolupracovníka.
No, však tými, keď to tak poviem, že našimi rukami prešlo zo pár, teda najmä v tých asi tak možno 10 rokov dozadu. Budem hovoriť, ak ma to napadá. No, akože Tomáš Čechvala napríklad, viem, že má vlastné dokonca veľké štúdio na interiéri. Chlapci z Office 110, tí všetci traja vlastne boli u nás. Ríšo Kastel, Peťo Kopecký a Maťo Herman. oni boli skvelí, s nimi sa veľmi dobre robilo, aj keď to je presne vtedy som pochopil ten princíp, že tá fluktuácia totiž tých mladých je veľmi vysoká a je založená na tom, že ten, v ktorom niečo skutočne je, tak je ten drive, čo sa neskôr ukáže, tak ten jednoducho v tom ateliéri dlho nevydrží, lebo on kým je taký ešte nerozkúkaný v tých, čo to je územko a čo to je stavebko a neviem čo, tak vtedy to ešte tak s takým rešpektom sa má tendenciu akože učiť a akceptovať, ale potom tak to už prekukne a už to chce robiť sám. A vtedy, kedy by ste práve chceli, aby tí ľudia u vás zostali a konečne ich začnete využívať na to, tak vtedy samozrejme oni odídu. Ale nehnevám sa na nich, vnímam to, že to je proste kolobek života, len teda, že udržať si ľudí dlhodobo je, to je skôr tak, že naozaj musíte ako kmeňovo, jak to na škole vznikne, aj to moje partnerstvo s Jurajom. No a potom, kto ešte, aby som, bože, to ja ale určite zabudnem.
No my sme tu mali vod.
No jasné, ale pozor, ale Ondro a Tomáš, oni, my tak spolupracujeme, že oni u mňa nikdy nesedeli teda, lebo oni boli odjak živa taký svojstojný, by som povedal. Ale strašne sa nám dobre spolu robí, lebo to je presne to, jak sa hovorí, že jeden povie A, druhý povie B, tretí C, potom D. A nikto nezačne, sa nevráti k tomu Ačku, ale tá abeceda sa nakoniec celá vyskladá toho domu alebo toho urbanizmu. A je to také niečo, čo človek, tá spolupráca naozaj teší a posúva dopredu. A teda vod sú typ spolupráce, kde to bolo, krásne to nadväzovalo. Ako. Ja momentálne nemám veľký ateliér, to dá sa povedať, že sme asi traja. A teraz v tom covide žijeme tak trošku ambulantne, takže človek si myslí, že skôr sám. Ale funguje to inak, tá covidový režim, dokonca niekedy aj lepšie. Ale ono je totiž taká dilema, že či mať veľký ateliér, alebo že kde sú tie limity toho treba aj personálneho množstva, že my sme to aj s Ďurom Šujanom bola kedy tak riešili, že my sme sa toho báli tak akože prehupnúť sa na tie veľké ateliéry, jak je, ja neviem, Zibertalaž, alebo možno aj Kompas je už asi za hranicou normálnosti. A že to už je iný modus vivendi, to už ako tohto nejako, aspoň ja sa toho strašne desím, že sa zrazu stanete len takým manažérom tej práce. Ono je to lichotivé, samozrejme, chodiť za investormi a tváriť sa, mať za sebou ten background, organizovať to obdivujem, že ak to niekto vie všetko vlastne zorganizovať. Ale nejak sa mi zdá, že nad tými domami tak človek stráca moc. Aj keď si zoberiete veľké hviezdne ateliéry, tak to sú obrovské mamuty a predsa len ten Bjarke Ingels je, máte z neho pocit, že to je ten tvorca. A on to, ale netvári sa, že teraz bol taký veľmi dobrý rozhovor s ním. Aj pri príležitosti toho kampusu tam pri Železnej. A to je veľmi pekný rozhovor to bol a vôbec sa teda nestával do polohy nejakého poloboha, že jenom ja. Proste to umenie spočíva v tom, že vedieť ozaj iniciovať ľudí vašich schopností, možno alebo vášho videnia sveta a vytvoriť tú silu, ktorá vlastne potom posúva toto vaše videnie sveta ďalej. Takže vôbec necítim voči tým veľkým ateliérom nejakú zášť, ale ani závisť a skôr obdiv, že jak to vedia tú mašinériu udržať nejako na úzde a teda vôbec uriadiť. Lebo teda ja taký veľký ateliér určite nie som.
Máte ale napriek tomu za sebou pomerne veľké realizácie. My sme, čo sme si robili prípravu, sme vybrali vlastne dve. Jedna je Rozadol, druhá je Zvolen. Liana vlastne bola v obi dvoch, tak možno...
Nie, tak ten Rozadol bol takým veľkým boomom, aspoň my keď sme teda študovali v tom čase, že tam boli na exkurzii a myslím si, že doteraz je akoby opisovaný, čo sa týka aj povedzme dispozícií materiálov, prevedenia, detailov, tie zelené strechy, tej výškovke, že je vlastne bazén. Takže to boli také zaujímavosti a také prvotiny aspoň v tom čase pre nás, znamená to odvodňovanie balkónu a takéto detaily. Čiže doteraz je to akoby takým príkladom, ako sa pristupuje k takej stavbe obytného domu a nielen ako konceptovo, ale možno, že aj detailami a takým materiálovým prevedením.
Ten rozhľadol je okrem iného zaujímavý. Predstavte si v dnešných časoch, keď žijeme v tom legislatívnom procese takom, čo trvá, že už len na základe na vyjadrenie k štúdii, toto potrebujete vyjadrenie magistrátu, ktoré trvá teda N mesiacov, aj keď teraz sa garantujú 3, ale nie celkom takto funguje. No ale potom máte územko, stavebko a tak ďalej. A predstavte si, že my sme ten rozhadov spravili, súťaž bola trebárs vo februári, viem, že na prázdninách na chate som robil ten koncept, tak vo februári 2003 a posledný objekt sa kolaudoval v roku 2007, v marci. Čiže 4 roky od súťaže po kolaudáciu posledného objektu. A to sme museli ešte aj meniť územný plán, lebo tam bolo predtým vlastne fabrika, nejaký brownfield, to slávne Rajo. Čiže zmena územného plánu, urbanistická štúdia, teda UR-ko, stavebko a tak ďalej. Takže to až nechápeme, jak sa to vôbec podarilo. A dokonca nechápem, jak sme to zvládli, akože my naprojektovali, lebo to bolo non-stop od toho vyhlásenia výsledkov súťaže až po kolaudáciu, to bola non-stop robota na rozhadole. A takže v tomto fakt neviem predstaviť, keď teraz čakáme na územko, napríklad na Štrkovci už asi 9. rok. A teraz štandardka je tak rok, dva, hej, minimálne na to územko. Takže v tomto to bolo neuveriteľné. No ale to, aj to zadanie bolo teda neuveriteľné. Predstavte si, že zadanie v súťaže bolo, že tak páni architekti, že nakreslite niečo, čo tu ešte nebolo. No tak to je zadanie snov, dá sa povedať. Aj keď my svojím spôsobom, keď sa na ten rozhadov zadívate, tak to není žiadne novátorstvo, to je skôr také, čo všetko tu už podľa mňa bolo práve na tento štýl, ale v tom si myslím, že je vlastne možná aj sila toho rozhadolu, že tam sú vlastne tie základné veci, že kde je hľúk, je pavlačový dom, kde odkiaľ svieti slnko, sú také hrebeňové štruktúry, že dominanta je desík na križovaní ulic a nie niekde nesmyselne v strede alebo na inom konci. No a áno, akože určite ja mám toho investora veľmi rád, že bol ochotný ísť aj do tej materiálovej skladby, tak jak sa podarila nakoniec. Hovorím o tom investorovi preto, lebo on je dosť neobľúbený, teda on je taký ekonomický žralok, s ktorým spolupracovať je na hranici teda prežitia. A ja napriek tomu všetkému, čo som s ním zažil, tak ho mám v zásade rád práve preto, že umožnil tomu rozhadolu sa teda prejaviť nakoniec v realite takto. A to vidno podľa mňa teraz hlavne, že vlastne to tuším už koľko je to? 2007, no 13 alebo koľko rokov od tej kolaudácie. A tie betónové povrchy, tie keramické povrchy, aj tie plechové povrchy, to doslova stárne do krásy. To, už to stratilo takú tú nablískanosť toho pokolaudačného lesku a teraz sa mi to začína hrozne páčiť, že fakt tam prejsť sa po tom verejnom priestore a sa tak dotknúť toho betónu už takého machoidného. Strašne sa mi to teraz začína páčiť. No. A to je práve preto, že sú to tie materiály, ktoré majú túto ambíciu vlastne byť krajšími na starosť. Tak za to som vďačný. No. No a to, že dispozície by mali byť dobré, to o tom síce hovoríme, že to je samozrejmosť, ale fakt je, že keď vidíte niektoré dispozičné riešenia súčasných domov, tak to je niečo príšerné. Ako to sa mi zdá niekedy až strašne nemám rád tých chodbové dispozície, také, že prejdete cez 10 požiarných dverí, kým teda môžete otvoriť tie svoje. A to, samozrejme, že sú to požiarne normy, ale teda je to aj koncept toho domu, že teda málo schodisk a málo schodisk znamená dlhé chodby. No tak.
Taký hotelový trošku dojem.
Vy vlastne hovoríte, že ten investor je náročný, ale Je potom zaujímavé, že ten koncept bol pomerne veľkorysý, nie? Alebo že to zadanie bolo asi dosť veľkorysé.
Veľkorysé v akom zmysle?
Keď aj dnes idem popri tom, tak je to, áno, materiálovo je to úplne inde, že je to vlastne ako, bolo to zadané ako nejaká nadštandardná bytovka, alebo?
Hej, no, áno, vlastne toto je to veľmi dobrá otázka, lebo totiž treba ten kontext vzniku si uvedomiť, že to bolo v roku 2003 naozaj. A predstavte si, že my sme v roku 2000 skolaudovali dom na Kramároch, takúto bytovku, 130 bytov na Kramároch, aj prvú stavebnú sporiteľňu. A čiže z projektovania enormného sme prešli ale do absolútneho útlmu, že v tom čase išlo stavebníctvo úplne na nulu, že my sme len tak posedkávali v ateliéri a na Sávke sme mali takých 100 metrov štvorcových, takú krásnu zasadačku na šiestom. A bolo to až také zlé, že sme sa aj museli vzdať a sme sa presťahovali o dvere vedľa do takého asi 4x4 priestoru. A tam sme teda tak hibernovali ako. A tuším, práve vtedy sme tam urobili tú súťaž pre JNT na River Park. Vtedy ja som mal taký pocit, že tú súťaž musíme robiť, lebo JNT to v tom čase ešte neboli takí, jak ich vnímame dnes, ale že ten pocit, že budú strašne dobrí, alebo teda takí výdatní, tak tam bol a zdalo sa mi, že sa na nich musíme jednoducho navesiť. A to navesovanie bolo dosť také trpké, lebo samozrejme tie súťaže na River Park bolo niekoľko kôl. Nevyhrali sme, ale postúpili sme do ďalšieho kola, až to nakoniec vyhral Legera teda. Ale fakt je, že pod tú kožu sme sa ženťákom dostali. Len na mojej produkcii to nevidno, lebo my sme sa medzičasom potom akože s tým mojim kolegom rozišli a on sa teda orientoval práve na to JNT a ja som hľadal iné cesty. A teda ten rozhadol prišiel jak blesk z jasného neba, že už sme chceli rozpúšťať akože ateliér, ja som chcel ísť dokonca do Liptovského Mikuláša akože predávať hamburgery, lebo som v tom videl takú budúcnosť. Takže bolo to fakt zlé. No a zrazu teda s tou víťazstvom v súťaži sa to roztočilo. Ale chcem tým povedať, že v tom čase, keďže sa nič nestávalo, tak tí investori mali tiež také úplne skreslené predstavy, alebo proste to nebolo jak teraz, že boli tie THUčka priam, že excelovské tabulky a tak. A všetko sa predá zaručenie. V tom čase to vôbec nebolo ani isté, že či sa to predá. Oni išli do takého temna. Dokonca si ešte teraz trhajú vlasy, že tie ceny, čo boli vtedy stanovené, to proste postavili ich tak nízko, že jednoducho boli na konci strašne nešťastní a potom to tak akože oplieskávajú nám architektom o hlavu, že to my sme na vine, že sme to proste draho navrhli a tak. Ale pritom sme každý jeden materiálový počin konzultovali s nimi. Či buchtal keramika, či nerezové zábradlia, či sklenené výplne, či Reinzing na tej fasáde hore. Všetko bolo proste konzultované. Oni nám stále hovorili, áno, áno, môžeme, môžeme. To je taký príbeh takého rozpočtára, ktorý to mal na starosti. To je skutočne až taký románový príbeh. On stále hovoril áno, áno, až to na konci skončilo teda tým ekonomickým fiaskom. Aj keď fiasko, každý z tých developerov tam má 2-3 byty a tak to fiasko zase nie je až také, jak to oni prezentujú. Ale proste v tom čase boli developeri v oblasti tej cenotvorby úplne neskúsení. A títo naši vlastne, oni predtým myslím robili akože Aupark, to bol taký ich prvý počin. Ale tiež len tak, že v tejto Rozadole bol vlastne iba jeden z toho Auparkového tímu a toto vznikol úplne taký ad hoc tím. A oni potom tuším aj ďalej vlastne ani nič. Potom sa transformovali na nejakú operu a tá opera vlastne to je potom už Zvolen a pokračovanie vo Zvolene. Ale možno, že takto premostím na ten Zvolen, že áno, je to vlastne ten istý investor, ale je to teda o pár rokov ďalej a vtedy to zadanie znelo, že Peter, že vo Zvolene tiež chceme Rozadol, ale že úplný lacák. Takže to zadanie v tom zmysle, že aby to bolo niečo na spôsob rozadolu ako urbanisticko-dispozičné, neviem ako to, áno, ale plastové okná, omietky a proste tá materialita, rozadol bol proste už zakázaný a nenávratne preč ako. A myslím si, že nie len teda, to bol taký celoslovenský fenomén, že tá kvalita rozadolu, ja neviem, či sa vôbec ešte niekde podarila dosiahnuť, alebo darí, možno, že teraz už sa to zase tak preklapáva na, aj v prospech dobrých materiálov, ale dlho, dlho teda ste vlastne nevideli keramiku na fasáde, ani rajncink vo veľkých plochách, pohľadové prefab betóny už vôbec nie.
Zvolen. Vlastne ty si tam bola.
Kedy ste tam boli asi?
Teraz v lete.
Áno.
Tam vlastne býva sesternica blízko, tak sme tam šli, len to bolo také akoby také osamotené pri tom hrone. Je to také, takým prázdnom sme šli dlho popri hrone. Zrazu taký komplex a znova potom tak dlhšie nič.
Lebo tam je smelý územný plán má zvolen ako v tejto Čiernej zeme sa to volá a to je doslova na zelených lúkach postavené. Ale ten územný plán je smelý v tom zmysle, že on má vlastne taký bulvár, akože z pohľadu teda toho, tej štruktúry tej rezidencie Hron, akoby vzadu, lebo on sa má vyvíjať ešte tam ďalej do polí a stredom má teda pretekať až do toho obchodného centra nejaký taký bulvár zelený. Takže plán je ohromný, ale to je tak horizont ďalších 50 rokov. Takže toto je ozaj postavené doslova na zelenej lúke, akože dá sa povedať bez kontextu.
Hej, tak mi to pripadalo také osamotené.
Lenže my sme si ten kontext práve že chceli vytvoriť, akože. A to zadanie na zelenej lúke má tú ošemetnosť, že vlastne nemáte sa akoby čoho chytiť.
A môže vytvoriť nejaký nový štýl.
Áno, že on si musí vytvoriť vlastne ten autonómny spôsob prežitia, že vlastne chceli sme vytvoriť nejaký takú štruktúru, kde aj existovať v nej by bolo akože, že sa to dá prežiť jednoducho. Aj v tých dvoroch, hoci je to blízko náskok do mesta, by sa dalo povedať, a na brehu rieky, čiže same také pozitívne indície. Ale reálne je to taká situácia, že keby to bol len osihotený dom, tak je to pustatina úplne absurdná. Tým, že je to teraz komplex, a preto som sa pýtal, že kedy ste tam boli, lebo on sa tak etapovito vyvíja a teraz už je vlastne taký dokomponovaný aj z druhou etapou, aj to také naozaj hustejšie. Takže to dáva trošku zmysel, ako aj tie. Ja totiž hrozne, ja mám také šťastie, že niekedy si to robím srandu, že som taký komplexný architekt, alebo zakomplexovaný architekt, alebo architekt komplexov, lebo všetko, čo robíme, sa volá obytný komplex, alebo neviem, aký komplex. Ale keď robíte komplex, tak už v tom slove je povedané to, že tých objektov je nejako viac. A strašne dobre sa s tým manipuluje, keď máte okrem jedného domu k dispozícii teda viac domov a môžete vytvoriť treba nejaký taký mikrourbanizmus. Takže mám rád takéto zadania, kde sa dá robiť aj vlastne nejaký urbanistický taký základ toho životného prostredia.
Tu je aspoň pre mňa veľmi zaujímavá tá vec, čo som sa niekde dočítal, že mala to byť pôvodne vyššia zástavba, potom došlo k zníženiu na, myslím, 5 podlaží. A potom som si uvedomil, že to bola vlastne tá vec, čo ma na tom zaujala. Keď som videl tú fotku, vlastne tie hmoty a celé to pôsobenie toho objektu je úplne iné, keď tá podlažnosť je trochu nižšia a zase sa ako dostávame k tej ekonomike tohto navrhovania obytných stavieb. Je to, ako, zdá sa, že je to fajn, je to ekonomicky únosné, alebo vieme aj v meste navrhovať nižšie stavby, alebo sa nedá ísť touto cestou, alebo práve, že v meste treba zahusťovať, alebo ako je to?
Samozrejme, s tým súvisí tá kríza v roku 2008, že to sme, pred ňou už išlo všetko absurdne, že to vyťažovanie územného plánu až teda nad limit toho, čo zniesie vlastne tá legislatíva. To bola normálne, že to bola štandardka, že však dajme to viac, než nám povolia, však oni nás aj tak skrešú a tak ďalej. Čiže každý developer, investor to chcel preťažovať akože absurdne. A potom prišla kríza a zrazu sami tí developeri prišli s tým, že nie 8, ale 6 alebo 5 podláží. Takže sme ostali z toho my architekti tak príjemne v šoku, lebo vlastne vždy to zníženie je taká cesta asi k lepšej forme. pokiaľ nerobíte výškový objekt, že chcete 24 a just vám dajú 13, to je taká nešťastná výška. No jednoducho prišlo to s tou ekonomikou, že to bola vlastne, zrazu sa nikto do tých veľkých objemov netlačil, pretože mal obavu, že to nepredá, že to bude prúser proste kardinálny. Ale že či je to lepšie alebo horšie, to menšie, tak to by som možno ilustroval trebárs na Skyparku. Skypark je taká zóna mesta, kde vyslovene malo pokračovať to staré, povedal by som, nízke mesto. Dajme tomu maximálne tých 8 podlaží. A máme tam proste tieto veci, ktoré sú podľa mňa úplne, úplne odveci ako z hľadiska kontextu európskeho mesta. Že tá záha, keď vidím to, že toto isté vlastne kreslila aj tam, kde si v Šenzene alebo kde. A doslova na zelených lúkach bez kontextu a zrazu príde do európskeho mesta, do nejakej gubernie, monarchie a pacne sem to, čo vlastne sa tam z tých zelených lúk ako prenieslo iba doslova sem. Takže strašne, strašne to považujem za zlý počin urbanistický. A teda, že to vysoké mesto, samozrejme, prečo nie, ale naozaj s tým treba veľmi úmne narábať. A ak je toto výsledok, že takto vyzerá pokračovanie ústeho európskeho mesta, tak je to omyl, pretože kde sú tie uličky, kde sú tie námestia, kde sú tie partery, kde sú tie strešné krajiny. Miesto toho tu máme proste naozaj síce zelený park, vydizajnovaný skutočne elegantne, ale toto nie je život v meste, toto je proste život na periférii. Takže z tohto som veľmi nešťastný, keď výška zvíťazila nad nízkou štruktúrou.
Vy ste boli posledné 2 roky aj členom poroty súťaže Cezar a pri odozdávaní cien Pavlovi Paňakovi ste povedali, že pri tej stavbe ste mali zimomriavky. A vlastne človek sa tak akoby označuje za racionálneho, ale psychológ by povedal, že teda skôr emocionálny. A pre mňa to taká téma, ktorej sa možno málo hovorí, aspoň mám pocit, že v tej architektúre, že to vždycky možno pri tých nejakých, možno tých ekonomických a nejakých materiálovo-tvarová diskusia, ale mi možno tam chýba taká tá ľudská. Čo to vlastne akoby znamená, tá emotívnosť, alebo napríklad aj v jednej súťaži porodcovia hovorili, že to, čo vnímajú, čo je dobré alebo zlé, je to pocit, je to akoby základná tá téma. A dokonca Bohuš Hubinský aj povedal, že vníma akoby aj vôňu toho priestoru, akoby chute materiálu, také ešte vrodené možnosť detstva. Že sú to taký komplex rôznych materiálových vnemov, ktoré sa akoby stratili z toho diskurzu a je to pre mňa akoby taká základná téma, o ktorej sa nerozpráva. Ako to napríklad vnímate aj vy ako člen poroty, ktorý mal možnosť zažiť tie priestory, zažiť tie zimomriavky napríklad, čo mi možno bežný človek vidí iba cez tie obrázky. A takisto to akoby nebolo ani témou možno počas toho študovania a nie je to ani témou pre takú tú laickú verejnosť, lebo keď niekto sa stretne s nejakým klientom, tak povie, že chcem bývať moderne. Postaví si nejaký moderný dom, má tú naleštenú kuchyňu a je spokojný, lebo akoby dosiahol to, čo je súčasné a akoby pochopil. Ale často, ako ste spomínali, je potom v strede tej dedinky a to takéto blažené jadro, ten blažený pocit sa akoby z toho strácal, že to moderné akoby mu chýba niečo také, čo malo to historické. Ako to vidíte vy teraz z takého pohľadu?
Keď sme začali tou školou, tak nás na škole bola, keď strašne, strašne buzerovali za to, keď niekto nemal argument a povedal, že no tak pane architekte, proč to máte tady takto? Pán Lísek hovoril takou moravčinou. A teda ja neviem, či som mu to zrovna ja, ale viem, že veľa ľudí argumentovalo, že ja to tak cítim. A to proste, aké pocity, čo vás, to nie je o pocitoch, to proste musí byť odôvodené, racionálne a tak ďalej. A čiže my sme mali zakázané hovoriť o pocitoch, alebo že ja to tak cítim, bolo proste prejav najhrubšej slabosti architektonickej. Ale paradoxne si myslím, že architektúra je hlavne emócia. Čiže to neexistuje, akože aby tam emócia nebola, aby nebola jedna z najdôležitejších kategórií. Takže je dôležité chodiť do architektúr, samozrejme, že nevnímať ich iba 2D, pretože tá emócia je z architektúry hlavne teda ten 3D zážitok a možno až ten 4D s tými vôňami a náladami. Lebo ten Cezar okrem iného, to je tam práve, že ten 4D efekt, možno až 5D, že pani domáca ako navári a tak, že to je ten ďalší fenomén, ktorý ovplyvňuje zážitok z tej architektúry. Samozrejme, že umný architekt sa nedá opiť, teda ani Sauvignon Blanc, ani iným rožkom, ale vie potom precítiť, že či to je len o tej atmosfére toho bytu, ale jednoducho tie stavby majú svoju atmosféru, vyžarujú nejaké emócie a tým človek jednoducho podlieha a na základe toho teda hodnotí. A nielen v porotách, ale hodnotí architektúru vôbec všeobecne. Čiže emócia je jednoznačná podľa mňa kategória, ktorú architektúra musí obsahovať a kto sa jej chce vzdať, tak to ani nie je inžinierský prístup, to je barbarský prístup. To proste emócia, to je veď, keď sa hovorí, že architektúra je teda veda, technika, umenie dokopy, tak tá zložka umenia je jednoducho minimálne 30% z toho a je tam jednoducho veľmi dôležitá. Nedá sa od toho odprostiť ani pri sebe funkcionalistickejšom dome, veď tie gropiové veci alebo Weinwurmové veci, veď to je emócia na kvadrát, to proste to mňa fascinuje napríklad pravý uhol ako taký, to si už pripadám jak taký akože pošahaný, lebo neznášam to, keď sa architekti, teraz budem sprostý, ale aj na spôsob zahádiť, snažia vytvoriť emóciu s krkolomnými, vlastne krkolomným tvaroslovím, alebo keď sa dá to isté dosiahnuť úplne doslova za racionálnych akože podmienok, a to není prejav nejakej inžinierskej slabosti, ale podľa mňa práve toho, ako kto tú emóciu chápe. No. Takže emócie sa určite nebojme a v architektúre musí byť. A u toho Palapaniaka, samozrejme, že to bolo, ten dom je naozaj skvostný. Ale tá materiálová záležitosť, to, že tie omietky sú až také chrumkavé na dotyk, proste to bolo, skutočne to bol zážitok pre všetky zmysly. No.
Vy ste boli aj predsedom poroty a vlastne už som sa dokonca viackrát stretol aj s tým z neodbornej verejnosti od nearchitektov, že vám veľmi dobre ide aj uvádzanie toho večera. Budete ešte aj pokračovať nejako pri Cezarovi?
Nie, myslím si, že ja som na tomto poli skončil, lebo takto. Tá myšlienka je podľa mňa strašne fajn. Myslím si, že neviem ako vám, ale mňa už iritovali tí moderátori, takí nearchitekti, ktorí si museli buď len tak pred Cezarom niečo naštudovať, aby boli aspoň trochu v obraze. Ale to je možno princíp moderovania ako takého, že moderovať hociakú tému, nielen architektúru, by mal človek, ktorý je v téme naozaj doma. A na toto prišli teda na manažmente Cezara, že by bolo dobré tam mať teda niekoho, kto rozumie architektúre a robil by súčasne teda toho moderátora. A prišli na to, že by to mal byť niekto z poroty. No a najlepšie, keby to bol predseda poroty. A potom stačilo už len poslať SMS-ku, že či teda ideš do toho. No a samozrejme prvá reakcia ani za svet. Ale potom, keď si uvedomíte, že dobrá, nepôjdem do toho a teraz to pôjde niekto iný a ja mu potom budem tak závidieť, že ak to krásne urobil. A to rozprávanie o architektúre ešte aj na pódiu je predsa, veď to je krásne, to, ja to mám teda rád. Nemusí to byť na pódiu, stačí, že sa rozpráva o architektúre. Takže takto to celé vzniklo. Jednoducho to je úplná náhoda, že to postihlo mňa teda. Som hrozne rád, že to možno nebol až taký úplný prúser, ale chcem tým povedať, že už nasledujúci ročník to bude niekto z aktuálnej poroty. A strašne som zvedavý, že kto a jak to bude celé vyzerať a potom kto bude ten ďalší rok a ako to vlastne tí moderátori, architekti budú zvládať a kam to vlastne posunie aj ten diskurs na pódiu.
No a okrem tejto poroty ste ešte boli pri jednej, alebo teda v jednej veľmi dôležitej porote, keď sa na fakulte architektúry otvárali vertikálne ateliéry a na toto sme sa ešte chceli opýtať. Potom aj na to, že či teraz vlastne prešiel cyklus, myslím, že prvé nejaké to dvojročie, nie? Že, a vlastne, že či nemáte ambíciu aj sám viesť takýto ateliér?
Vlastne ja som preto sa v tej, volajme to porota, aj keď to bola taká skôr výberová komisia, alebo neviem, ako to nazvať. Čo to bol vlastne za orgán? Ja som sa tam preto nejak tak nechal nominovať, že som nenabral odvahu ísť do toho sa prihlásiť. Ako. A tú odvahu som nenabral preto, že inak považujem teda super vec naozaj tie vertikálne ateliéry. Možno aj práve preto, že keď si spomeniem na tie časy nášho štúdia, že to bolo, nikto nerobil v škole, to každý len prišiel na tú korekciu, zobral, rozbalil si trošku tie svoje šmiráky a potom rýchle ich zbalil a hneď sme sa zase roztratili. Proste tam taká, nie že ani v rámci ročníka, nie ešte, že medzi ročníkmi nejaká diskusia o architektúre nefungovala. Nebolo to dobré. Takže to, že to teraz tak vlastne má šancu byť a nakoniec aj je, tak to preto som chcel byť prítom aspoň z tej polohy, že toho neboráka, čo ich tam akože týra. Ale chcem tým povedať, že ja som predtým na škole chvíľu učil a tam bola taká vlastne atmosféra, že tí pedagógovia zo školy strašne nemali, alebo teda bolo cítiť, že nemajú radi tých externistov. Čo som bol napríklad aj ja. Že ty sú tam takí nejakí nežiaduci, že však ty si choď robiť tú svoju tam, kde si do ateliéru a my tu učíme. A toto bolo dlhé roky takéto zvláštne nastavenie. Až potom niektorí z praxe, jak Ľubo Závodný a tak vlastne prenikli do tých štruktúr, že sa stali zároveň aj akoby domácimi. A začalo sa to tak nejak, možno, že nejak lámať. Ale hlavne tá klíma nebola na to tak nejak nastavená a v tom je obdivuhodný počin toho aktuálneho pána dekana, pána Gregora, že sa to podarilo. A čo je úplne najfantastickejšie, že to vlastne funguje skvelo, že tie výstupy sú teda aspoň niektorých z tých, neviem koľko je, skoro 30, ale nie všetky sú samozrejme úplne tip-top, ale tie, čo sú tip, tak sú teda minimálne top. A skutočne skvelé veci odtiaľ vychádzajú a aj tie reakcie tých študentov hlavne, že ak mi sa hrozne páčilo, jak už oni sami, že v tom kolektíve, tak jak mne volakedy Lisek, ktorého stále tu budem spomínať asi, hovoril, keď som prišiel na korekciu a nič som nemal, akože nové, lebo proste múza ma nenakopla, tak on to teda bral veľmi cynicky, hovoril mi, lumpačíte, pane architekte, lumpačíte. Tie slová mi znejú celý život akože v hlave a hanbím sa za to, že ak som teda naozaj lumpačil. Tak keď teraz niekto lumpačí a nenosí nič na korekcie, tak to už nemusia riešiť pedagógovia. Už to riešia tí študenti medzi sebou, pretože ohrozuje ten ich vlastne celok, ako ten keďže majú treba zadania, kedy riešia širší urbanizmus a každý musí vložiť niečo a posunúť to. Takže to sa mi strašne páči, jak to má vlastne tento terapeuticko-pedagogický účinok, že ten kolektív sa vlastne sám núti akože organizovať a napredovať, ako nakopávať dopredu. Takže už len z tohto titulu je to skvelé. Ale vravím, hlavne tá produkcia, to je úplne úžasné, čo odtiaľ miestami teda zo školy vypadáva. Takže neviem, či na to odvahu niekedy už naberiem, lebo sa mi zdá, že je to ohromne veľa energie zo strany tých pedagógov nad rámec toho, čo ja úprimne povedané, ja by som to nestíhal teraz. Jednoducho neviem stíhať ateliéra plus, lebo keď som aj chvíľu na tej škole bol, som zistil, že zo 7 dní v týždni, že sa asi 4 dní venujem škole. Doslova, jednak to človeka pohltí, lebo je to skvelé, sa bavíte o architektúre, ale že jednoducho, ak to má nejaký zmysel mať, tak tomu musíte venovať čas a musíte s tými teda študentami sedieť a hovoriť o tom. Ešte som prišiel na to, je to strašne, strašne pouznášajúce, keď máte takého šikovného študenta, ktorý, to je fakt, že to sa človek teší, a je šialene demotivujúce a ubijajúce, keď je niekto taký nešikovný a bez záujmu, a tam zistíte, že tá vaša energia vlastne úplne akože ide hore komínom, a proste je to veľmi demotivujúce. Takže študenti, nech sa prosím vás snažia.
Že je niečo, čo by ste odporúčili?
Už sme pri odporúčaní. Viete čo? Ja som aj, však sme pred Vianocami, tak samozrejme niečo milé. Ale nebudem nejaký sentimentálny a dokonca ani nechcem možno, že niečo z oblasti architektúry odporúčať. Poviem vám, že na čom sme sa my dnes s mojou drahou pri raňajkách strašne pobavili, lebo z toho také malé odporúčanie vyplýva. Čítala si taký článok o takého cestovateľa, ktorý robí Antarktídu a púšte a pralesy a všade, kde ide o život, okrem iného, keďže je Čech, tak aj v Tatrách. A zrazu vybuchla smiechom a čo pre Boha? No a že čo máš robiť, keď stretneš medveďa? No a všetci sme už toto enkrát čítali, že čo máme robiť, a on doporučuje jediná vec funkčná, čo je, že utekať. To proste, to sa nedá nahradiť ničím, lebo aj medveď väčšinou zuteká opačným smerom. Ale že všetci máme zafixované, že si máte lahnúť na zem a robiť mŕtvého. No a to musím serieť teraz. Ono je to tak, že ten medveď to fakt rád príjme, že vy teda ste akože už teda na lopatkách, že pre istotu ale má tendenciu vám tak trošku capnúť, a on si vás potom vraj zakrie čečinou a počká také 2 týždne, kým akože vyhniete dobre. Jak my máme radi takú odležanú sviečkovú, tak on má teda človečika rád takého trošku ako nakazeného. No takže takto je to s tým medveďom. Jednoducho, ak pôjdete do prírody na prechádzku, tak prosím nás, potom vstaňte, lebo o 2 týždne ten medveď príde a bude agresívny.
Takéto sme ešte nemali odporúčenie. My vám teda ďakujeme za radu a aj za rozhovor. Ďakujem
aj ja.
Ďakujem.
Dovidenia.
A ďakujem aj nášmu sponzorovi, obchod s dizajnovým nábytkom Mood.sk, s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú súčasťou aj vašich projektov.